Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare emisiune, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca acestea ancorate în actualitate să vă inspire și să vă facă să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vă propunem o temă care nu face foarte mult zgomot, dar fără de care lumea modernă ar fi un adevărat haos, și anume științele informării și documentării. Trăim într-o epocă în care informația este absolut peste tot. O găsim online, în cărți, în arhive, în baze de date, dar se ridică niște întrebări. Cine o organizează? Cine o face accesibilă? Cine decide ce se păstrează și ce se pierde? Discutăm despre toate acestea împreună cu invitatul meu de astăzi, Bogdan Jugănaru, specialist în științele informării și documentării și expert în documentare și arhivistică la Biblioteca Academiei Române. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mulțumesc din nou pentru invitație!
Pentru început, haideți să lămurim lucrurile. Ce sunt, de fapt, științele informării și documentării?
Sunt două aspecte de urmărit. Din perspectivă universitară, ca program de studii, și aici aș putea spune că el a apărut ca o nevoie de instruire în domeniul al specialiștilor care lucrează în domeniul organizării documentelor și a diseminării informațiilor, apropo de acest flux de informații despre care vorbeam. Din punct de vedere conceptual, este legat de biblioteconomie, este o versiune actualizată și la mediul online și care, spre deosebire de biblioteconomie, care reprezintă managementul de bibliotecă, foarte important și el, care înseamnă organizarea colecțiilor, management instituțional, diverse aspecte asupra cărora nu vom insista foarte mult acum. Științele informării și documentării abordează o arie mai largă de activități care au în centrul lor informația culturală și științifică, deținută nu neapărat de biblioteci. Aici accesul se pune pe informație, nu pe structura din care face ea parte, dar cu accent, bineînțeles, pe biblioteci, muzee, centre infodocumentare, arhive, bineînțeles, și, cum spuneam la început, noutate absolută în mediul online, care înseamnă baze de date, exact cum ați subliniat foarte bine și dumneavoastră, deci are un spectru mai larg de acțiune. Totodată, această nouă abordare este integrativă și se încadrează în politicile europene privind transferul acesta de informații și de documente, care în principiu e foarte important în structura societății contemporane pe această parte de care spuneam.
Pe scurt, înțeleg că sunt disciplinele care se ocupă cu organizarea, stocarea, regăsirea și utilizarea informației și ele transformă cumva informația bruptă într-o resursă utilă pentru cei care o caută și vor să acceseze.
Da, acoperă și acest aspect și mai acoperă și regăsirea informației de specialitate în baze de date, care e o chestie destul de importantă, adică e foarte importantă ea în sensul cel mai larg al cuvântului pe toate domeniile, și unde de asemenea trebuie să ai o pregătire care să te ajute să optimizezi cumva acest proces. Cam asta e ideea.
Deci nu vorbim doar despre bibliotecile clasice.
Nu. Nu vorbim despre ceea ce internetul a transformat din bibliotecă. Putea să existe varianta nefericită a bibliotecii care să concureze cu internetul, dar dintr-o alegere a universului foarte bine realizată, iată că biblioteca a văzut în internet un colaborator și atunci s-au creat aceste baze de date electronice gestionate prin autoritatea pe care biblioteca, ca structură, o deține și cumva această autoritate se regăsește și în ceea ce spuneam cu altă ocazie, acele tehnici de evitare a informațiilor care nu sunt confirmate. Una dintre metode este să apelezi la o instituție, arhivă, bibliotecă, muzeu, care cu siguranță în bazele de date pe care le gestionează nu va avea niciun fel de informație care nu este autentificată.
Înainte de apariția internetului, cercetătorul venea în arhivă sau în bibliotecă, completa o fișă, după aceea se ducea personal la raft sau la arhivă și căuta în sertar după
ordine
alfabetică, deci procesul de atingere a informației era ceva mai stufos. Ceea ce spui tu, înțeleg că ați folosit internetul favorabil.
Pentru a optimiza accesul la informație, okay. Da, absolut.
Și e un proces de digitalizare a resurselor existente, adică a resurselor fizice.
Da, digitalizarea este un proces, să spunem, mai complex, care în prima etapă implică digitizarea. Adică digitizarea înseamnă transformarea, conversia unui document din formatul tradițional în cel digital. Și abia după ce documentele sunt digitizate și ele sunt transpuse în format digital într-o bază de date, atunci cu acele baze de date intrăm într-un proces de digitalizare care e mai amplu și care presupune interconexiuni, inclusiv între bazele de date, pentru a avea o informație cât mai amplă în mediul online, evident autorizată.
Îți mulțumesc. Oriunde există informație, clar există nevoie și de ordine. E bine venit domeniul ăsta și discuția în jurul lui. Spune-mi, te rog, care este diferența dintre informație, document și cunoaștere? Adică ceea ce găsești în document și ceea ce extragi din document.
Da, acum pornim de la informație, că aceasta este o ordine cumva logică. Ea se referă la datele neprelucrate cu care intri în contact, o știre, o veste care pune pe cineva la curent cu o situație, cu o stare, poate fi denumită informație. Informația e un izvor primar de date, adică ea nu este în prima fază alterată în niciun fel și nu e manipulată în niciun fel, ea vine așa cum a fost trimisă, cu intenții bune sau rele, asta e o altă discuție, dar vorbind de mediul cultural și științific, spunem așa că aceasta este informația brută. Informația este de două categorii mari, cea care vine verbal, oral și care, cum a venit, așa și zburat, verba volant, așa, și ca să fie scripta manete și informația scrisă, la care noi ne referim că aceea ne interesează în mod special și care poate fi nu neapărat scrisă, cât imprimată pe un suport, suport care poate fi la rândul lui din mai multe, poate fi tradițional hârtia pe care o știm cu toții, sau acele pergamente, papirusuri din antichitate.
Și diverse documente.
Diverse, da, mătăsuri, pânze și așa mai departe, tot felul de suporturi. Nu există o limită a suportului, se poate imprima și pe sticlă. Suportul magnetic, suportul digital, înregistrarea emisiunii noastre, de exemplu, se va face oricum pe un suport, acela este documentul.
Deci, practic, ceea ce spui tu este informația,
conținutul documentului.
Exact, și documentul este suportul.
Da,
suportul
pe care apare. Uh-huh. Este mijlocul prin care se transmite informația scrisă, cumva imprimată, inserată, ceva înregistrată, ceva de genul acesta. Nu simpla vorbă. Iar cunoașterea despre care m-ați întrebat este ceva mai mult decât informația. După un timp, informațiile care vin pe un anumit domeniu de cercetare al cuiva, ele capătă o sedimentare în, cum să spun eu, cognitivă cumva, în gândirea și în modul de a organiza mental acea, acele structuri de informație utile și devin cunoaștere. Cunoașterea este practic înțelegerea și aplicarea informațiilor pe care le regăsești într-o formă rafinată, adică trecute cumva prin filtrul gândirii. Pe scurt, cam așa aș vedea-o.
E foarte important ce ai menționat acum, pentru că în afluxul de informații pe care îl avem astăzi prin intermediul tehnologiei și nu doar, și prin afluxul de cărți, că avem astăzi un volum atât de mare de cărți, se publică aproape orice. Oricine dorește astăzi să publice o carte și chiar ia gândul ăsta în serios, dorința asta în serios, poate să o publice. E mult mai ușor astăzi ca înainte să publici o carte. Mă rog, ușor din anumite considerente. Și de aceea e foarte important ce menționat legat de cunoaștere, în sensul că informația nu e suficientă fără a ști să o aplici, să o redai, să o explici sau să o pui în folosul celorlalți, pentru că nu o ții doar pentru tine, nu? Și atunci, în afluxul ăsta mare de informații de astăzi, din toate perspectivele și cele digitale și cele tradiționale în format fizic, e nevoie să facem distinția asta între informație și cunoaștere. Acum hai să mergem mai departe și te rog să-mi spui care este rolul specialistului în informare și documentare, adică mă refer la faptul cine sunt oamenii care lucrează în acest domeniu al științelor informării și documentării.
Da, e o paletă destul de mare, de vastă de specialiști, începând cu bibliotecarii, cu bibliografii, cei care fac descrieri bibliografice și instrumente de lucru pentru regăsirea informației în sistemul de biblioteci, adică bibliografiile, toate acele documente importante. Apoi, bineînțeles, arhivarii, zona aceea de arhivă, pentru că și pe ei îi interesează aceste aspecte, manageri de structuri și sisteme infodocumentare, pentru că trebuie să știe ce au acolo de pregătit, profesori documentariști, redactori documentariștii care nu sunt neapărat și cadre didactice auxiliare, cei care sunt experți în transferul de informații, manageri de structuri și sisteme care utilizează gestionarea arhivelor digitale, transferul de informații în diverse sectoare, e o gamă destul de mare și, în ultimul rând, cadre didactice universitare de la facultatea de profil, în cazul meu, de la științele comunicării, pentru că, de fapt, științele informării și documentării țin de departamentul științelor comunicării, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră și v-am explicat și eu un pic, e vorba despre comunicare în tot acest traseu al informației specializate.
Deci, practic, ce fac ei concret este să clasifice documente, să creeze metadate, să evalueze surse.
E un aspect, da. Indexare, deci doar clasificare, mic. Da, da. Un proces mai larg care cuprinde indexare, catalogare, clasificare, cum a spus, crearea unor algoritmi care țin un pic de partea aceasta de informatică, de bibliotecă. Sunt foarte multe aspecte care sunt luate în calcul în momentul în care vrei să pui la punct o bază de informații serioasă.
Deci, practic, o armată de oameni care ajută utilizatorii, cercetătorii să găsească exact ce le trebuie, nu doar ce apare primul sau primul pe listă. De multe ori, cum ți se pare, munca aceasta pare puțin invizibilă,
da,
pentru publicul larg?
Este cumva în spatele structurii cu publicul și tot ceea ce înseamnă relație directă cu publicul utilizator, transformat acum din fostul public de cititori, format din cititori, acum sunt utilizatori și automat în spatele utilizării unui ecran se află niște mici trepăduși, așa, niște mici spiriduși, am vrut să zic mai mult, care lucrează și pun pixeli acolo ca să se vadă tot ce trebuie.
Și acum să spunem ascultătorilor noștri să prețuiască mai mult o carte sau mersul la bibliotecă sau când merg la bibliotecă și cer o carte sau referințe, că lucrurile funcționează bine doar când nu le observăm și mai ales când informația este ușor de găsit și vine bibliotecarul repede cu sursa de cărți sau cu alte materiale, înseamnă că cineva și-a făcut treaba foarte bine.
Absolut.
Da. Ar trebui să prețuim mai mult pe cei care ne ajută când mergem la bibliotecă și ne aduc referințele cerute.
Când vorbeam de resurse de bibliotecă și ne refeream strict la documente, de fapt, resursa cea mai importantă a bibliotecii e resursa umană, pentru că gestionarea celor documente, în cazul Bibliotecii Academiei, peste 14 milioane.
Wow.
Da, vă dați seama.
Volum imens,
da, și cu resurse umane limitate, conform bugetului. Așa, lucrurile funcționează datorită acestui furnicar de colegi specializați în diverse domenii, fiecare are rotița lui de învârtit și în final tot mecanismul funcționează cât de bine se poate.
Care sunt cele mai mari provocări în acest domeniu, Bogdan?
Primul rând, subfinanțarea sistemului de biblioteci și de aici mă gândesc că și sistemul de infodocumentar mai general, așa, de stat, e subfinanțat. Și atunci avem provocări și probleme care cumva încetinesc toate aceste procese, de altfel foarte bine gândite și care ar avea o utilizare pe scară largă importantă. Dar pornim de la finanțare, asta e principala provocare.
Deci lipsa unui buget mai consistent pentru a
perfecționa
metodele.
În condițiile în care toate aplicațiile și toate licențele pe anumite module și așa mai departe sunt în creștere, toată lumea ridică prețurile, în momentul în care subfinanțezi instituția, automat va trebui să facă o prioritizare. Iar prioritizarea asta nu e de bine, că undeva ceva nu va putea să mai funcționeze la parametrii de dinainte și atunci se va revedea în produsul final, în serviciul, de fapt, final, e vorba de servicii aici. Dar asta este situația, nu prea avem...
Și dincolo de partea financiară, aș mai adăuga o altă provocare și te rog să o confirm sau să o infirm, legată de conservarea digitală, cum o vezi, cu avantajele și dezavantajele ei. A documentelor,
conservarea
documentelor.
Conservarea, care implică practic și prezervarea documentelor, e foarte utilă pentru orice tezaur de documente importante. Și nu numai pentru astea, și în administrațiile locale e bine să-și facă arhiva digitală, că e mai ușor de manipulat așa, de umbla cu ea. La noi însă nu e vorba numai de faptul că devii mai operativ în relația cu utilizatorii, cât de faptul că poți să protejezi niște documente unice în țară, poate chiar în lume, de simplu motiv că nu trebuie manipulate foarte frecvent. Asta e o problemă pentru hârtie și pentru orice alt document. Faptul că noi cu mâinile într-o sală de lectură răsfoim un ziar de acum 100 de ani sau vedem un document din cancelarea lui Ștefan cel Mare, de exemplu, ca să fie și mai vechi, reprezintă o problemă pentru că fără să ne dăm seama, de la multe vizualizări, de la multe răsfoiri, de la multe atingeri, grăsimea normală a omului a mâinii pe care o lăsăm, o amprentăm pe hârtia aceea, va distruge în timp documentul. Și atunci, un rol important acesta este de a prezerva, de a proteja documentele originale, care în mod normal ar trebui să se conserve în niște condiții de climă și de temperatură, de umiditate specifice, și noi ar trebui să umblăm cu produsul digital. În plus față de asta, manipulând informația în format digital, într-un PDF, să spunem, sau într-un alt fel de format, avem avantajul utilizării unor cuvinte cheie. Dacă vrei să știi semnătura lui Eminescu din Timpul sau dintr-o serie de publicații, Fântâna Blanduziei, nu știu, că acolo semna mai des, e suficient să treci Eminescu în câmpul de căutare și îți arată numerele, dacă ai toată colecția digitizată, le regăsești ușor, nu trebuie să răsfoiești două luni prin tot noianul de ziare. Da, și atunci iată un alt avantaj al tehnologiei digitale, să spunem.
Îți mulțumesc. Acum hai să vedem puțin legătura cu educația și societatea la acestui domeniu. Cum influențează acest domeniu viața de zi cu zi? Și te întreb pentru că știu că ești cadru didactic asociat la Universitatea București și ai un curs în care îi înveți pe studenți cum să caute informația, baza aceasta de date și așa mai departe. Te rog să ne spui tu detaliile mai departe. Deci, cum influențează acest domeniu viața de zi cu zi?
Da, în primul rând, este o datorie a noastră a celor care lucrăm acum în sistemul acesta al prelucrării mai mult, dar și a diseminării informației în mediul online și în orice alt mediu, să transmitem mai departe, așa cum am preluat și noi de la generațiile anterioare, ca un meșteșug, să transmitem acest, mă rog, secretele meseriei, poate metafora n-a fost cea mai fericită, dar în orice caz, toate aceste, cum să spun, activități pe care noi le facem pentru ca documentul să arate într-o formă bună și să poată fi eligibil cu orice bază de date și să poată să intre în circuitul public, toate aceste lucruri vin cu niște detalii pe care trebuie să le înveți făcând la fața locului. Știți proverbul acela că teoria ca teoria, dar practica te omoară.
Sigur.
Și la un curs, sigur că începi prin a spune niște teorii generale, niște concepte, niște idei pe care studenții, pentru că au și energia necedată, au clar. Și trebuie să recunosc că am găsit și oameni pasionați între ei, tineri pasionați de chestia asta, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Mă gândeam că e pe cale de dispariție pasiunea într-un domeniu destul de arid, așa, dacă te gândești științific vorbind. Totuși nu a fost așa și e o bucurie să transmiți informațiile către cineva care vezi că vrea să preia și el și vrea cât mai mult într-un timp cât mai scurt și sunt și familiarizați cu tehnologia, mult mai mult decât am fost noi când am început. Eu pe vremea mea trebuie să o învăț ca la bac, știți, pe dibuite. Dar acum deja ei vin cu un bagaj de cunoștințe digitale din pasiunile pe care le au și e mult mai ușor să le explici.
Și cu competențele lucruri digitale.
Cu competențele deja formate, da. Bine, asta se datorează și colegilor mei care în primii ani de învățământ acolo la facultate, cu siguranță îi trec prin toate aceste furgi gaudine la examene acolo ale competențelor digitale, pentru că despre asta vorbim în viitor. Biblioteca, așa ca un concept, ca o viziune de viitor, este o bază de date, până la urmă, un depozit de informație, dar și un depozit de informație digitală și avantajul ei, ca să nu piară noianul de informații, este autoritatea științifică pe care o emite. Și asta transmitem și noi, iar studenții, e foarte important ca ei să priceapă, să înțeleagă menirea lor în mediul societal. Să înțeleagă pentru cine fac chestia asta și să le trezește așa în sufletirea faptului că merg pe urmele lui Ioan Bianu, părintele Bibliotecii Academiei Române, că pe acolo a trecut Nerva Hodoș, Alsad Ionescu, care a pus bazele unor cataloage la 1903 și așa am devenit noi un fel de etalon național în lumea bibliotecilor și multe alte informații care cumva stârnesc în sufletul lor, să spunem, acea licărire în ochi și în suflet pentru a prelua portofoliul de la noi și a-l duce mai departe.
Deci, practic, în educație ajută studenții să învețe cum să caute informația corect, profesionist, și în cercetare susține, cum spunea, progresul științific, iar la nivel societal sprijină deciziile informate. Aminteai ceva mai devreme la începutul discuției noastre, dacă mi-aduc bine aminte, despre alfabetizare și n-am intervenit atunci și vreau să intervin acum. Putem vorbi despre alfabetizare informațională?
Absolut, sigur că da. Și cumva, fără să o definim așa, noi facem asta, dând niște linii, niște direcții pe care, prin intermediul informațiilor pe care noi o transmitem, o diseminăm, deja s-au format niște poli în direcția asta de interes și atunci ei automat în acel interes pe care l-au pentru ceea ce prezentăm noi acolo, intră și această alfabetizare cumva treptat așa, intră în ritm.
Pas cu pas.
Societatea se adaptează și ea la informația pe care i-o dai și începe să înțeleagă de fapt mai pe scurt așa, care este diferența între un produs digital, să-i spunem, un obiect digital de o calitate inestimabilă, de ceva extraordinar, și un fake, un kitsch pe care îl poți găsi pe un site de, eu știu.
Da, deci, practic, alfabetizarea informațională înseamnă capacitatea de a ști ce cauți, lucruri valoroase, unde să cauți și cum să evaluezi ce ai găsit, dacă e de valoare sau nu, ai amintit de
da. Bine, se
chiciuri
fac...
chiar și în domeniul ăsta.
Da, se fac niște imitații, ca să spunem așa, după niște produse autentice, exact cum vedem la târgurile, anumite târguri.
După documente.
Da, să zicem că documente aniversare care imită un pic pentru a da patina timpului sau niște chestii care, dar pentru că nu sunt bine documentate, se fac greșeli în grafică, se fac niște confuzii. Bineînțeles că nu știu care entitate care a făcut chestia asta nu e interesată foarte mult. Exact cum sunt iile chinezești, știți? Cam asta. Adică ele au o intenție bună, e frumos așa. Problema este că, nefiind de la fața locului, confundă niște simboluri și un etnograf și-ar da seama, ar spune, da, dumneavoastră, asta e ceva din Oltenia, dar parcă are și ceva din Banat, ce-i combinația asta pe bluză? Cam asta e diferența dintre un lucru certificat și un lucru care imită. Da, așa, să stea acolo lângă televizor e bine, nu e rău.
Sau în bibliotecă.
Da,
să dea impresia că ești un om cultivat. Știu că erau la un moment dat, mai ales în anii 90, tendința unora de a avea biblioteci mari și cu volume false ca să transmită ideea că sunt atrași de cultură, de citit și așa mai departe, dar când vorbeai cu ei și inițiai un dialog, îți dai seama că, de fapt, adevărul era foarte departe.
Erau numai cotoarele puse în bibliotecă.
Exact, da. Din păcate, nu e o glumă, e o realitate. Dacă ar fi să transmită un mesaj ascultătorilor, care ar fi acela acum la încheiere?
Aș vrea să mai precizez ceva apropo de alfabetizarea aceasta, că voiam să mai adaug și poate ar fi bine să știm că există și biblioteci care fac și cursuri pe tema asta. Au formatori, noi trebuie să avem formator pentru așa ceva, nu poți să faci un curs prin simpla profesie pe care o ai și faptul că ești specialist într-un domeniu. Trebuie să existe acel curs și pe baza lui se fac și prin asociația noastră de breaslă. Avem o asociație, mă rog, sunt mai multe asociații, de fapt, profesionale pe domeniul nostru și se organizează periodic și niște cursuri care ajută. Ajută și personalul nostru să țină pasul pentru că lumea digitală e în continuă schimbare și asta e un aspect important, nu poți să te limitezi la ce ai învățat odată.
Sigur.
Pierzi trenul. Și pentru cititori, pentru utilizatori, există cursuri pentru public, care se fac cu destul de mare succes, mai ales în zona bibliotecilor județene, bibliotecile locale, unde lumea are nevoie și mai multă de alfabetizarea aceasta digitală, pentru că sunt mai puțin conectați la sistemul online, așa cum sunt în alte zone mai dezvoltate, să spunem așa. Și atunci sunt utile, da.
Îți mulțumim că ne-ai specificat această informație. Dragi radioascultători, informația nu se organizează singură, în spatele ei sunt oameni și competențe, iar fără organizare informația nu devine cunoaștere. Din ceea ce am discutat astăzi, reiese faptul că științele informării și documentării sunt coloana invizibilă a societății cunoașterii. Fără ele, accesul nostru la informații ar fi un labirint greu de parcurs. Vă mulțumim pentru prezență, mulțumesc pentru prezența în emisiune și domnului dr. Bogdan Jucănaru. Vă las cu o întrebare. Cât de des ne gândim la drumul informației înainte să ajungă la noi? Ne reauzim data viitoare, o zi frumoasă!